Herre Jesus, tak for, at du har lovet at være til stede her iblandt os nu. Vi beder dig sådan om, at du vil komme med din hellige ånd, sådan at det her ord må blive til liv. Vi beder dig, Jesus, om, at du vil møde os. Tak, at det har du lovet, at du vil gøre, når vi er sammen i dit navn, og når vi beder om din hellige ånd. Vi stoler på din godhed, Jesus, og tror på, at du også vil give os ord fra dig i dag til trøst og opmundring og til kald til at gå for dit navn og dit riges skyld. Amen. Lad os læse Jesu navn fra Jesajas bog, kapitel 49. Og vi tager lige konteksten med, så vi læser fra vers 1-6. Også endnu en sang om Herrens tjener. Hør mig i fjerne øer. Lyt i folk langt borte. Herren har kaldet mig fra moders liv. Fra fødslen kaldte han mig ved navn. Han gjorde min mund til et skarpt sværd. I skyggen af sin hånd skjulte han mig. Han gjorde mig til en spids pil. I sit kokker holdt han mig gemt. Han sagde til mig, du er min tjener. Israel, ved dig viser jeg min herlighed. Men jeg sagde, forgæves har jeg anstrengt mig, på tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter. Dog, min ret er hos Herren, min løn er hos min Gud. Men nu har Herren talt, han som har dannet mig fra moders liv, til sin tjener, for at føre Jakob tilbage, så Israel samles hos ham. Jeg bliver agtet i Herrens øjne, min Gud bliver min styrke. Han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Amen. På Esajas' tid, så bliver der her talt om folkene, hedningerne. Det er nogen, der er langt væk fra Gud. Dengang det her blev skrevet, der var folkene, som der står i vers 6, eller hedningerne, de var Guds folks fjender. De bekrigede Israel, og de dermed bekrigede de også Gud selv, som der står i Zakarias' bog. Den, der rører ved jer, rører ved mit øjeæble. Samtidig blev hedningerne brugt af Gud til at straffe Israel. Så straffede Gud hedningerne bagefter. Hedningen var langt fra Gud. Han levede langt væk fra templet, hvor Gud var. Han havde ikke del i pagterne. Han havde ikke del i Israels Gud. Og når vi nu prøver at nærme os indholdet af det her vers, og det emne, vi er sammen om mission, så vil jeg godt starte med, og vi lige slår op i Efeserbrevet, kapitel 2. For der er noget, Paulus skriver der, at vi skal huske. Det stoppede jeg op for her for noget tid siden. Der er noget, vi skal huske i kapitel 2, vers 11. Husk derfor, at I, der var født som hedninger, og det er i hvert fald de fleste også, tænker jeg. Det kan godt være, at der er nogen, der er født som jøder. Det vil jeg da være glad for. Men ellers så er der de fleste af os jo født som hedninger. Husk derfor, I der er født som hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne. Husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmed for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Her er noget, vi skal huske tilbage på. Det vil jeg godt lige starte i. Husk, at I engang var adskilt fra Kristus. Ligesom hedningen var det fra fødsel af. Adskilt fra Messias. Sådan er vi jo alle født. Adskilt fra Kristus. Udelukket fra borgerret. Hvis man dengang på Esajas' tid besøgte templet, så ville man kunne se, hvordan at det var nøje inddelt i zoner. Der var forgård til hedninger, adskilt af en stor mur, hvor man så ikke måtte komme ind, medmindre man var en jøde. Og så var der et plads til kvinderne, og så var der plads til mændene og præsterne. Hedningen måtte ikke gå forbi hedningens forgård, så ville han blive straffet med døden. De var udelukket fra borgerret i Israel, adskilt fra Messias. Så var de fremmed for pagterne. Alt det, vi læser om i Esajas' bog, som vi jo på mange måder gør til vores med god ret, det var hedningen adskilt fra. I Esajas, du kan måske selv tænke på nogle af dine yndlingsvers, der er jo mange gode vers der. Kom alle I, der tørster, kom og få vand, kom og køb korn uden penge. Eller det kendte vers fra Esajas 43. Israel, frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Men det var løfter, der galt for Guds folk. Hedningen var adskilt fra det. Løfterne om en messias, det var noget, hedningen var adskilt fra, fremmed for de her pagter. Og så siger Paulus her, at vi skal huske, at sådan var vi engang. Fremmed for forjættelsens pagter. Udenfor, adskilt fra Kristus, og uden Gud og uden håb i verden. Og det er da forfærdeligt, at leve uden håb og leve uden Gud i verden. Dybest set kun at have det her liv, og så en forfærdelig forventning om mørke. Dom og fortabelse, en evighed i helvede uden fred. At være adskilt fra Guds godhed, og under hans vrede. Og uden at have en Gud i nøden, uden at have en Gud, der hvor livet gør ondt, uden en Gud til at stille sjælens dybe længsel og uro, alene overladt i menneskers vold. Husk, at det var virkeligheden for dig og mig engang. Under Guds vrede for vores synders skyld, uden håb for evigheden, og uden Gud. Og det er jo stadig virkeligheden for rigtig mange mennesker i dag. Der er nogle få, der erkender, at de er i den situation, men de fleste erkender det jo ikke. Jeg kører i S-tog, når jeg skal på arbejde hver morgen, ind til Østerport station. Og der i myldretiden, der kører mange tog, hvert eller hver andet minut, kommer der et tog fyldt med mennesker og kører videre. Og der var en morgen, jeg sådan havde hørt en andagt, og så sad jeg der og tænkte på, der er bare mange mennesker her, kører forbi tog efter tog, og mange, mange går mod evig fortabelse. Måske et godt liv, men uden Gud og uden håb i verden. Og det er sørgeligt. Nogle gange så standser jeg også op og tænker, om jeg selv lever som om, at der ikke er nogen Gud i verden, i fyldt med bekymringer, som om jeg ikke havde en far, der så mig, eller uden Gud, som om det var alt det, som man kan få i den her verden, som er det vigtige, materialisme og så videre, jordiske mål, eller i egoisme, uden at tænke på dem, der har så lidt, og dem, der er i nød. Vi skal huske, at vi engang levede uden håb og uden Gud i verden. Men så siger Paulus videre, at nu, da I er i Kristus Jesus, så er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han har nedrevet muren af fjendskab. Og han har sat loven ud af kraft. Og han har gjort os til en del af Guds husstand. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge i de helliges medborgere og hører til Guds husstand, står der. Når vi tror på Jesus, så er vi i Kristus. Skjult i ham. Vi er kommet nær, helt hen ved Guds faderhjerte. Vi synger nogle gange en sang for børnene, hvor vi synger, at vi i helligt smykke kan gå ham ganske nær. Det er livets lykke for hans unge her. Du har fået en frimodig og tillidsfuld adgang til Gud, når så sandt du er Jesus. Den her mur, der skilte os fra at komme tæt på Gud i templet, den er nedrevet. Loven er sat ud af kraft, og du har en fred med Gud, uanset de ydre forhold, der møder dig. Du er medborger, og så er du en del af Guds husstand. Det synes jeg er dejligt at tænke på. Med mine fire børn, det er ikke altid, at de er tilfredse med tingene derhjemme. Men jeg håber da alligevel, at de en gang imellem tænker, at det er godt at være barn i husstanden. Det er det i hvert fald at være i Guds husstand. Det skal det også være at være i vores familiers husstand. Men tænk på den perfekte far i himlen. Tænk, at du er en del af hans husstand. Vil han ikke med ham give os alt, hvad vi har brug for? Vil han ikke være den perfekte far? Kan vi ikke stole på ham på alle måder? Men nu er vi samlet om mission i dag og i den her uge. Og der vil jeg gerne rette vores blik også mod det. Har vi fortalt om den rigdom, som vi har fået? Eller er det noget, vi holder for os selv? Ligesom tjeneren, der graver talenten ned og ikke bringer den i omløb, som Jesus revser, eller hvad det hedder, skælder ud, tager talenten fra og giver til den anden. Der er en historie, vi måske ikke kommer forbi så tit i anden kongebog, hvor der er en belejring af Samaria af nogle ugudelige folk. Og så sker der så det, at Gud lover Elisa, at han vil frelse de her, den her by, Samaria. Og at den næste dag, så skal den hungersnød, som ellers er i byen, den skal være slut, og et egefamel skal koste meget, meget lidt. Og det er der selvfølgelig ikke så mange, der tror på. Men den næste morgen, så sidder der fire spedalske mænd i anden kongebog, 7-9, det behøver ikke slået op, men det er her, det står. Der sidder fire spedalske mænd. De har ikke så mange muligheder. De kan gå ind i byen i Samaria, der er hungersnød. Så siger de, hvis vi går ind i byen, så dør vi. Hvis vi bliver her, så dør vi, fordi vi er spedalske. Vi kan også gå ud til fjendens lejr. Det kan være, at vi heldige overlever. Så med de her udelukkelsesmetoder, så tænker de, vi går ud til fjenden. Og så viser det sig, at fjenden har rømt sin lejr. De flygtede ved lyden af en stor hær, som Gud havde skabt lyden af. Så faren er forbi, fjenden er flygtet, og de her fire spedalske mænd er de eneste, der ved det. Så de går ind i et telt og finder guld og sølv og klæder og spiser sig mætte og drikker, fordi de har ikke fået mad i lang tid, og begynder at tage ting væk og gemme det for dem selv. Og så er der en af dem, der siger, vi bærer os ikke rigtigt ad. Dagen i dag er en dag med godt nyt, og vi tier bare stille. Venter vi, pådrager vi os skyld. Kom, lad os gå hen og fortælle det. Og så fortæller de det til Samarias indbyggere, som så finder ud af det og kommer ud i lejren, og så har de jo så mad i overflod, og faren er gået over, og Gud har frelst sit folk. Det var fire udstødte mænd, der fik den her nyhed og fortalte videre. De kunne ikke vente med at tie stille. Det ville være forkert. Og sådan er det jo også i dag for os, der har fået den her nyhed om, at Jesus er en frelser for alle folk. Men der er mange, der ikke ved det, både i Danmark og i dag og rundt om i verden. På vores vej eller i boligblokken, lige så vel som i Kambodja. Der er mange, der aldrig har hørt, at der er et sted, hvor man kan købe korn og spise uden penge. Er vi frelst, så må vi sige til hinanden, det kan ikke vente til i morgen. Vi må fortælle det. Så kommer vi lidt tættere på det her vers, vi startede med fra Esajas, som taler om noget, som ikke er nok. Vi taler jo meget om noget, som er nok. Og det er vigtigt, at vi har fokus på det, som er nok. Hvad er det, der er nok? Min nåde er der nok, siger Gud til Paulus. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme herre, rig nok for alle, der påkalder ham. For enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Og Gud magter og giver alt noget i rigt mål, så I endda har overflod til at gøre godt, så I har nok på alle måder. Der er noget, der er nok. Gud, han er rig nok til at frelse os på trods af vores synd, og det er så vigtigt, at vi har det fokus. Og det skal vi ikke tale mindre om. Det skal vi ikke. Gud er rig nok til at frelse dig, og nåden er nok. Der skal ikke tilføjes noget til det. Men den her tekst, den taler om noget, som ikke er nok. Det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Der er noget, der ikke er nok for Gud. Og det er ikke, at du ikke er, som du burde være, fordi det er du ikke. Men det er ikke det, det handler om. For Jesus, han er nok til at frelse os syndere. Nej, det er noget andet, der ikke er nok. Det er ikke nok, at Jesus blev en frelser for Israel. Jeg ved ikke, om jeg har set den her bog før, Forrådt, som er skrevet af en jøde, som levede i USA, her i 70'erne, tror jeg, som har en datter, der kommer hjem og siger, at hun er begyndt at tro på Jesus. Og det sætter gang i en krise i hans liv, for han er jo jøde, så kan man ikke tro på Jesus. Og så begynder han at studere Bibelen for at finde modargumenter for, at det kan da ikke passe, at du tror på det der pjat. Nu skal jeg modbevise det for dig med saglige argumenter. Og så begynder han at finde ud af, at der er jo løfter i det gamle testamente om en messias. Og han må jo nok erkende, at Jesus på mange måder lever op til alle de løfter. Og Jesus kom først og fremmest for at frelse jøderne. Jeg er kommet for at frelse de fortabte får af Israels hus. Men det er ikke nok, at jeg skal frelse Israels hus. Og man kan sige, det paradoksale ved jøderne i dag er jo, at Jesus er blevet en frelser, en messias for alle hedninger, mens der er mange jøder, der ikke tror på ham, selvom det var dem, han jo blev født ind i. Men de skal nok komme med, det ved vi jo fra Bibelen. Nej, men det er ikke nok, at Israel skulle få en frelser. Gud, han vil ud til jordens ende, og han har sat Jesus som et lys, som oplyser et hvert menneske. Og det er heller ikke nok, at Gud har fået dig og mig med i hans husstand. Der er så mange, der lever i mørket, uden Gud og uden håb i verden. Adskilt fra Kristus, fremmed for pagterne, fremmed for den her trøst, vi har, fremmed for tilgivelsen, uden en far, der ser dem. Der bare kæmper for at komme igennem livet, for livet er jo svært. Det er ikke noget, man bare lever. Og i dødsangsten. Der er mange, der lever livet igennem i frygten for den sidste fjende, døden. Og jeg ved ikke, om du har prøvet at være til begravelse hos en, der ikke var kristen. Men det er godt nok forfærdeligt. Det var jeg engang. Det var helt hjerteskærende. Den her fortvivlelse af angst. Uden håb. Et menneske, der mister sin elskede til kræft og var knust og alene og forladt og uden gensynshåb i frygt. Og også så ved vi jo, så sandt vi tror på Bibelen, at det jo er endnu værre, at der også er en fortabelse. Uden retur mulighed. Det er forfærdeligt, frygteligt. Den her nød, den her tanke om, at mennesker går fortabt, det er en pine for sjælen. Og det tror jeg egentlig ikke, at vi skal prøve at dæmpe. Og det er også derfor, at Gud han siger så skarpt, det er ikke nok. Det er ikke nok, at Jesus blev en frelse for Israel. For jeg vil frelse. Jeg længes efter fællesskab med alle mennesker, som jeg har skabt. De er jo skabt af mig, og de er også skabt til mig, som det står i Kolossenserbrevet. Skabt til at tilhøre Jesus. Jesus er et lys for folkene, for at Guds frelse skal nå ud til jordens ende. Der kommer en nat, hvor der ikke er nogen, der kan arbejde, men i dag er det dag, og livets ord skal rækkes til dem, der vandrer mod den evige fortabelse. Og det vil han bruge os til. I den gamle oversættelse, eller en af de gamle oversættelser, der står der, at jeg vil sætte dig til hedningernes lys, at de bringer min frelse ind til jordens ende. Og nu kan jeg ikke græsk, eller heller ikke hebraisk, så jeg kunne ikke tjekke, om hvad der står på grundteksten. Men jeg tror nu, at det er en valid pointe, at Gud har sat Jesus som et lys for folkene, for at folkene også skulle være med til at bringe frelsen til jordens ende. At hedningerne, at os, der levede langt væk på Sjælland, prøv at tænk, hvor langt væk det var fra templet i Israel på Esajas tid. Altså, det var barbar. Og så kom Guds lys til os. Og på et eller andet tidspunkt var der en i din slægt, eller måske du endda den første i en slægt i lang tid, som har lært Jesus at kende, og han er blevet lys for dig. Men lyset kom også til os, og lyset skal ud til jordens ende. Og det kunne ikke ske, hvis frelsen kun var for israelitterne. Det er gennem os, at ordet om ham skal forkyndes, for Jesus er verdens lys. I ham var liv, og livet var menneskers lys, står der i 1. Johannes brev. Han er livet, og det liv, det er vores lys. Og så sandt vi lever i lyset, så har vi fællesskab med ham, og det er det, vi også kan række til andre mennesker. Det er altså det helt centrale formål, mens vi lever her på jorden. At vi rækker budskabet videre og er med i det fælles arbejde for evangeliet. Det handler ikke om, at vi skal ligesom sælge os selv gennem vores dygtighed. Nej, det handler om, at vi vidner om, hvad vi har mødt. Hvad du selv har mødt i ordet og erfaret med Gud. Og ja, hvis du ikke har erfaret så meget, så kan du alligevel forkynde livets ord. For det er ja, det er livet. Der er nogen, der vil spotte os, når de hører det. Det er ikke alle, der vil tage imod. Men overalt, hvor det budskab lyder, så er der nogen, der lader sig frelse. Jeg var engang på da jeg gik i gymnasiet, på et arrangement, hvor vi skulle overnatte, hvor der var inviteret en komiker ud om aftenen til at holde lidt underholdning for os alle. Og han tager sådan en stik fra publikum for at lave noget humoristisk. Og der spørger han så på et tidspunkt, om der er nogen, der tror på Gud i forsamlingen. Og jeg rækker hånden op, det er der også en muslim, der gør. Og så spørger han mig, hvad jeg tror på, og en usynlig Gud, og en bedstefar op i skyerne, og sådan nogle ting. Der vil være spot, når vi tror på Gud og forkynder livets ord. Men det kan ikke nytte noget, for hvis der ikke er nogen, der udråber frelsen, så går alle fortabt. Og desuden er det også saligt at gå og blive spottet for Guds navns skyld. Det knytter dig til ham. Jeg var også en gang til et arrangement på DTU, herude i Lyngby, hvor der var nogle kinesere med. Og så var der holdt en andagt, og så bagefter så spurgte de der kinesere, "Who's this Jesus? Tell us more about this Jesus." Det havde jeg slet ikke hørt om Jesus før. Jeg slog mig, jeg var helt paf. Jeg tænkte, er der nogen i verden, der ikke har hørt om Jesus dengang? Men det er der. En dejlig spørgsmål at få. Fortæl os mere om den her Jesus. Hvem er det? Det er dejligt, når Gud på den måde baner vejen i hjerterne for ham selv. Og hvad skal vi så gøre? Der er jo så lidt, jeg kan gøre, tænker du måske. Jeg har så få kræfter, så begrænsede midler og tid. Men jeg synes, jeg altid ender et sted, når jeg tænker på det. Og det er, jamen du kan da bede. Du kan da bede. Alle kan da bede. Alle kan da gå ind og bede. Der er en himmelsk kraftsluse, en overjordisk magt, som du har adgang til i Jesu navn. Bed I mig om noget i mit navn, så vil jeg gøre det. Hvis I lader mit ord være blivende i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Du kan blive en dynamo for missionen. Jeg tror i virkeligheden, at det dybest set er de her bedende folk, mænd og kvinder, der bærer arbejdet. Der kræves ikke nogen kvaliteter. Det er ikke fordi, at der er sådan et opslag med, at du skal have en speciel uddannelse, for at du kan bede. Det kræver ikke, at du er særlig kvalificeret. Du er ikke engang begrænset af, hvor du befinder dig. Du er ikke engang begrænset af din livssituation, i hvert fald ikke i vidt omfang. Bed, søg og find, bank på, så skal der lukkes op. Bed, så skal der gives jer. Bed frimodigt, bed konkret. LM bad om flere missionærer for nogle år siden, og så fik vi jo overflødet af det. Det skal vi da blive ved med. Lad os bede. Han beder os om at bede Gud om hjælp. Gud han siger, bed høstens herre om at sende flere arbejdere til sin høst. Det er det, vi må gøre. Det er hans ansvar. Det er hans nød, som han lægger ind i vores sind. Det er hans nød for menneskers frelse, for at andre også må fordele i det, som vi har fået. Gud må give varme, flamme og en ild, der brænder for hans sag, udrustning. Det er hans høst. Og vi må bede, giv Jesus mig dit frelsersind for slægtens sorg og harm. Luk mig i dine smerter ind og gør mig stærk og varm. Er du med i arbejdet? I Filipperbrevet, der står der, at Paulus han takker for, at filipperne har været med i det fælles arbejde for evangeliet. Der er et fælles projekt her. Det kræver ikke, det kræver noget af os, men det er ikke fordi, det er begrænset til bestemte mennesker med bestemte kvalifikationer. Alle skal vi være med i det fælles arbejde for evangeliet. Kom dog med i det arbejdsfællesskab. Der var en af mine kammerater, der fortalte, at han havde talt med en muslim fra sin arbejdsplads om troen på Jesus. Og den her muslim sagde, efter det han havde fortalt om, hvad det egentlig handlede om, det han troede på, altså troen på Jesus, at vi får alt for intet, og at Jesus døde, fordi han elskede syndere. Så sagde han, det har jeg aldrig hørt om før. Vi skal faktisk ikke være overrasket, hvis mange siger, at de har slet ikke hørt, hvad kristendom egentlig handler om. Mange tror, at det handler om religion og bestemt levevis. Og slet ikke det her om noget fællesskabet med ham. Og det, jeg gerne lige vil standse op her for, det er, hvad er det egentlig, vi skal fremholde? Jo, i Filipperbrevet, hvis vi slår op Filipperbrevet kapitel 2, der siger Paulus, at vi er i kapitel 2, vers 15, Guds lydefri børn i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden og holder fast ved livets ord. Det er vers 16 der, og holder fast ved livets ord. Og det kan også betyde, at vi holder fast ved livets ord. For det er jo det, det handler om, at vi må holde fast ved livets ord, så vi kan blive frelst og nå hjem til himlen. Men det kan også betyde, at vi fremholder livets ord. Så vi holder fast ved det, og vi holder det frem. Det er ligesom der sker begge ting. Vi holder fast og holder det frem. Livets ord. Jesus han blev engang forladt af hans store skare, der fulgte ham. efter han havde talt om, at man skulle spise hans kød og drikke hans blod, så var der mange, der ikke gad følges med ham mere. For hvem kan der holde ud og høre om det forarvelige ord? Og så spurgte han de 12, vil I også forlade mig? Og de svarede, Herre, til hvem skal vi ellers gå? Du har jo det evige livs ord. Der er liv i Jesus. Det er det ord, vi lever af. Og det er samtidig det ord, vi fremholder med vores liv og ord. Kender du det, har jeg lyst til at spørge. Kender du det? Livet med Gud. At det kun er Jesus, der dybest set kan tilfredsstille din sjæl. Kender du de stunder med ham, hvor det bare er dig og ham? Og du møder ham i ordet og i bønnen. Hans nåde formidles til dig. Guds ord er jo et nådemiddel, hvor vi erfarer hans nåde ved. Og du ser, at du er tilgivet for din synd, der anklager dig. Din sjæl falder til ro, hviler kun hos ro, kun hos Gud er min sjæl stille. Kun hos Gud finder min sjæl ro. Ja, jeg kan ikke huske, nu er jeg helt glemt, hvad det står, men jeg har altid noteret mig i salme 62, at der står det her ord om, at kun hos Gud finder sjælen ro. Det kan også betyde, er stille. Det kan også betyde, finder hvile. Nære tillid. Her har du fortroligt samfund med Gud. Du har fællesskab med ham. Og han bærer dig i livet, hvor alt kan ske med dig. Han er så mild, Jesus. Selvom du er en hård synder. Han gengælder dig ikke efter din synders fortjeneste. Men han møder dig som en nådig og barmhjertig Gud. Kender du det her liv? Livet, Jesus. Paulus han siger, det er det bedste. Det er selve livet. Og når jeg først har mødt det her, så viser det sig, at alt andet jeg har, det er at regne som tab. Da jeg blev uddannet, og vi skulle fejre det, så sagde jeg, men jeg regner alt andet end det at kende Jesus for tab. I sammenligning med det at kende Jesus. For mig er livet Kristus, og døden er en vinding. Paulus han siger, det at bryde op med Jesus, det er langt det bedste. Har du tænkt på det? Det brydes i mig fra begge sider. Jeg ved, at det er det bedste for jeres skyld at blive i live, men at bryde op for at være sammen med Jesus, det er langt det bedste. Tænk, tror du det? Tror du på det? Tror du faktisk på det? Det at bryde op, det er langt det bedste, siger Paulus. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at vi skulle have langt det bedste, for at vi skulle have livet i ham i evighed. Og jeg lever ikke mere selv. Mit liv her på jorden lever jeg i troen på ham, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Han elskede dig og gør det stadig. Det er en glæde, der holder igennem alle livets forhold. Den er urørlig, selvom man er fuld af sorg og uro. I det største pres, så har du en glæde, som er urørlig i ham. For du har fællesskab med ham, som har mættet din sjæl med glæde. Ja, det gør han til stadighed. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Kender du det? Glæden over at være elsket, tilgivet, at være virkelig fri, at være barn i Guds hus, med en frimodig og tillidsfuld adgang til far, til din far. Det er jo det, vi skal vidne om. Jesu gerning for os. Det kommer ikke an på mig, men ham. Det er livet. Og det sidste, vi skal stoppe for, om det her missionens budskab, det er evighedsperspektivet. For det er det perspektiv, der giver dig den rette indstilling til livet på jorden. Og der vil jeg gerne læse et citat fra en bog, der hedder Og Åndens Skreg, som er en bog af Hans Erik Nissen, hvor han har været i Etiopien i 70'erne, så den har lidt over på banen. Men der skriver han til sidst om international mission og om os i Danmark. Der er mange, der har mistet realitetssansen. De lever og indretter sig i verden, som om de skulle være her altid, og de ser ikke i øjnene, at de kun råder over en begrænset tid og et vist mål af kræfter og penge. Før de ved af det, er den dag inde, hvor de skal aflægge regnskab for deres forvaltning. Der har kun det værdi, som har evighedsværdi, og alt det, som har været rettet mod opfyldelsen af timelige mål, skal forgå. Satan skjuler denne kendsgerning for dig, for at hindre, at du helhjertet bliver Guds medstrider. Det ser han sin store fordel i. Men Guds rige lider ubodelig skade derved, for syndere kan kun løses ud af Satans jerngreb ved ordet om Jesus. Lad dig ikke præge af den verden, der omgiver dig, og som er behersket af Satan. Gør de kristne det, er det forbi med al missionsindsats. De bliver optaget af sig selv, deres egen lille verden, og jager efter en tilfredsstillelse, som de aldrig vil opnå. Til verden ejer ingen lyst, som kan fylde dette bryst. Der er mennesker, der går fortabt, og vi lever så kort tid, så er det evighed, og så er det ikke arbejdstid længere. Hvordan lever vi vores liv? Vi er alle kaldet til at vidne, der hvor vi er, med det, som vi har mødt, til at leve vores liv i afhængighed af Jesus, i daglig og tæt kontakt med ham i ordet og i bønnen. Det er i virkeligheden, det vigtigste, at vi starter med at leve tæt med ham. I bøn og i ord, i hans ord, og lad hans ord fylde os, så former han dig. Derudover, så har Gud givet dig og mig et specielt kald til mission, for at evangeliet skal nå ud til alle folk, som lige nu ikke kender Gud, men lever uden håb og uden Gud i verden. Det har de ikke selv valgt, men hvis ikke vi får en nød for de her mennesker, så kommer der ikke frelse til dem. Og for de fleste kristne, så indebærer det, at vi gennem udholdende forbøn og store økonomiske ofre skal arbejde for, at folk, der er fremmed for livet i Gud, kan høre fodtrin af dem, der bringer glædesbudskab. Indsatsen i Guds rige må aldrig hindres eller sinkes af mangel på penge. Det er den alt for vigtig til. Og for nogle indebærer det også det specielle kald at bryde op fra vores hjemlige sammenhæng og på forskellig vis stå i en tjeneste i lande, hvor evangeliet ikke har lyttet eller kun igennem få år. Og det er ikke fordi, at den tjeneste måske altid viser sig i resultater. Det løfte har vi sådan set ikke fået, at det vil være fyldt med frugt, men vi har fået et løfte, nemlig at Gud vil være med os alle dage. Hver dag. Derfor er missionærens liv også et enestående privilegium, at man lever i dyb afhængighed af Gud og på Herrens løfter. Og det er et liv præget af afsavn, og uden et offervilligt sind, så går det ikke. Og samtidig, skriver forfatteren, så er livet helt fantastisk, meningsfyldt og rigt. Når Gud ikke giver dig ro, fordi han har brug for dig i en anden sammenhæng end den du står i, skal du vide, at din sande livslykke ligger i at følge ham. Ind i det arbejde for evangeliet, som han kalder os til. Det er ikke nok, at du som min tjener skal frelse Israels, skal genrejse Israels stammer. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Hvor er det godt at tilhøre ham og have livet i ham. Han er ikke en hård og ubarmhjertig herre. Nej, han er din dejlige, elskede frelser, som vil dig det bedste, og som også vil, at du skal være med i den velsignede tjeneste, at hans frelse må nå til jordens ende. Lad os bede sammen. Kære Herre Jesus, tak fordi at du også kom her til Danmark med dit ord. At vi er en opfyldelse af dine løfter. At du har sat dig selv som et lys for folkene, for hedningerne. At du gav os livet i dig, Gud. At vi har fået lov at lære dig at kende, er blevet renset og vasket, og nu er rene og hellige. Jesus, det takker og priser vi dig for. Det er vores største rigdom. Ja, det er dybest set det eneste, der betyder noget i vores liv. Og så beder vi dig, Jesus, om, at dit ord må nå længere ud. At du vil velsigne missionsarbejdet af de missionærer, som er sendt ud af os i vores sammenhæng. Og vi beder dig om, at du også vil hjælpe os i din nåde, at vi må få lov at være med i det fælles arbejde for evangeliet. Tak fordi, at det er et fantastisk privilegium at være med i, og at du kalder os alle ind i det på forskellig vis. Hjælp os til at ofre det, vi kan og det, vi har, for at dit rige må komme. Og så beder vi dig om, du snart må komme igen, Jesus. Og vi beder om, at du vil sende flere arbejdere til din høst. I Jesu navn. Amen.